ดีเจโซเซฟคนพูดไม่ค่อยเก่งที่อยากใช้การพูดพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ฝันไว้หลังการถ่ายทำคลิปของเพจ Thailand Game Show เสร็จสิ้นดีเจโซเซฟอัจฉริสิริบุญพิพัฒนานั่งลงและพูดประโยคแรกในการสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตนเองและเขาเลือกที่จะลบปมความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามตั้งแต่ไปแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเป็นยูทูบเบอร์และเริ่มต้นการตัดสินใจทำงานเป็นดีเจก่อนที่เขาจะมาร่วมงานในฐานะทาเลนต์เกี่ยวกับเกมใน Thailand Game Showเขาให้คำนิยามตัวเองว่าเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนที่ถูกเหลียวแลและเป็นคนที่ไม่มีใครได้ยินแม้ว่าจะพูดออกไปก็ตามแต่น่าสนใจตรงที่สุดท้ายเขาก็เลือกการพูดนี่แหละเป็นเครื่องมือในการตามความฝันและทำสิ่งที่ปรารถนาก่อนอื่นแนะนำตัวคุณเองหน่อยว่ามาจากไหนทำอะไรมาบ้างผมเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับเรียกได้ว่าเรียนมาโดยตรงเลยพอจบมาก็มาเป็นดีเจที่94 FM เลยมีรับงานแสดงบ้างแล้วก็เคยเป็นสมาชิกกลุ่มยืนเดี่ยวที่ทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีเวลาไปยืนตรงนั้นสักเท่าไหร่หัวเราะแต่ก็แอบใฝ่ฝันว่าอยากเป็นแบบพี่โน้ตอุตมแต้พานิชอยู่เหมือนกันครับก็พยายามอยู่ถ้างั้นคุณเป็นคนช่างพูดด้วยหรือเปล่าหรือขี้อายจะบอกว่าขี้อายก็ไม่เชิงครับแต่ถ้าจะบอกว่าช่างพูดด้วยก็ยังไม่ค่อยถูกเหมือนกันถ้าให้เล่าเร็วๆนะครับผมตอนเด็กๆประมาณหมู่3 ม.0.4 ผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งครับคือแม่จะไม่ใช้ผมไปซื้อของเลยเพราะกลัวว่าจะพูดกับแม่ค้าไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดแบบถามคำตอบคำด้วยไปเที่ยวไหมไปกินข้าวปะกินแค่นี้เลยก็เลยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนมันก็เลยเป็นปมในใจว่ารักครั้งแรกของผมก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพูดไม่เป็นเวลาสอบพูดหน้าห้องวิชาภาษาไทยผมก็จะได้ศูนย์คนเดียวในห้องแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันยากยังไงผมก็เลยรวบรวมความกล้าไปสมัครดีเจโรงเรียนก็โดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกไปสมัครเป็นพิธีกรวันเด็กที่ท้องฟ้าจำลองไปพากฟุตบอลก็โดนคนด่าโดนผู้ปกครองด่าด้วยว่าเอาใครมาพากเพราะว่ามันไม่สนุกเลยมันก็เลยเป็นปมในใจมากๆครับพอโตมาผมเลยซื้อคอมพิวเตอร์มาซื้อไมโครโฟนราคา300ยัดหูฟังถูกๆแล้วช่วงนั้นมันจะมีคำว่า VJ ที่จัดรายการผ่านออนไลน์ผมก็เลยทำเทปเพื่อจะสมัครสุดท้ายก็ได้เป็นแต่ก็ทำได้2ครั้งแล้วก็โดนไล่ออกก็เลยอยากเป็นดีเจผมก็เลยฝึกด้วยการทำเทปเดโมอยู่ประมาณปีครึ่งได้มา 2,460 เทปซึ่งผมว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ว่าผมพูดเก่งขึ้นเพราะธรรมชาติผมเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ผมว่าได้ในเรื่องของการพูดถี่ไหลลื่นขึ้นเป็นการลบปมของตัวเองประมาณนั้นแต่ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนอาจจะไม่อยากยอมรับว่าเป็นคนที่แพ้แต่ตัวผมยอมรับว่าตัวเองมีความเป็นคนที่แพ้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครยอมรับและเป็นคนที่ถูกมองว่าไม่มีความสามารถหรือว่าเป็นคนที่น่าสนใจไม่ว่าจะในหมู่เพื่อนจีบสาวผมไม่เคยถูกมองเห็นแบบนั้นเลยตอนเด็กๆผมไม่เคยได้รับคำชมจากใครเลยแล้วในห้องเรียน50กว่าคนผมมีเพื่อนอยู่ไม่เกิน4คนที่เหลือไม่มีใครคิดอยากจะรู้จักผมเลยที่ตลกคือผมเคยคิดจะโพสต์สเตตัสใน Facebook เพื่ออยากให้เพื่อนๆมากหลายอยากให้เพื่อนสนใจเราอยากให้เขามองเห็นว่าเราคิดเก่งเขียนเก่งนะเห็นว่าเรามีคนกดไลค์เยอะนะการเป็นคนที่แพ้สำหรับผมคืออะไรแบบนี้แหละครับเป็นการเรียกร้องความสนใจที่ถูกมองข้ามที่ถูกมองว่าไม่มีตัวตนมันก็เหมือนขั้นความต้องการของมาสโลดอกจันนี่แหละครับคือเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็อยากจะได้ความรักและความเคารพนับถือผมก็เลยติดเรื่องนี้ในใจมากมากเวลาที่ผมเจอคนที่มาบอกว่าไม่กล้าพรีเซนต์หรือไม่กล้าจีบสาวพูดไม่เก่งผมจะไม่ไปขัดเขาเลยเพราะผมก็เข้าใจและรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้คุณก็ไม่ได้โนเนมแล้วคิดว่าตอนนี้ตัวเองไปถึงขั้นนั้นแล้วหรือยังตอนนี้ผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมเรียน4ปีเขาจะให้ทำรายการทุกปีปี1ปี2มีรายการปี3เป็นรายการสดปี4ทำทีสิทธิ์ซึ่งเราสามารถเข้าไปเป็นพิธีกรได้หมดเลยผมก็วางแผนเลยว่าปี1ต้องเป็นพิธีกรในงานปี2ต้องเป็นพิธีกรกีฬาสีปี3ต้องเป็นพิธีกรรายการสดให้ได้โน่นนั่นนี่สิ่งที่ผมพยายามทั้งหมดจนกระทั่งมาทำสแตนด์อัพคอมเมดี้จนมาเป็นดีเจที่ EFN พอมาถึงสักระยะหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเลิกคิดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าถามว่าผมรู้สึกมาถึงหรือยังผมก็ตอบไม่ได้หรอกแต่เวลานี้ผมไม่ได้คิดถึงมุมนั้นแล้วเพราะ1เราจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้อย่างไร2 คือผมจะเพิ่มทักษะได้อย่างไรตอนที่ผมทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ตอนนั้นผมมีไฟมากแต่ตอนนี้ทำไมรู้สึกว่ามันยากขึ้นก็ไม่รู้อาจจะเพราะผมโตขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นหรือเปล่าที่ไปกลบความต้องการของมาสโลทุกวันนี้ผมเลยไม่ได้ต้องการให้คนยอมรับเลยทุกวันนี้ผมแค่รู้สึกว่าขอบคุณมากๆถ้าชื่นชอบผลงานของผมแต่คงไม่ได้ถึงขั้นหิวแสงอะไรขนาดนั้นแล้วคุณมาลองทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ได้ยังไงถ้าย้อนไปคงประมาณหมู่5ที่ทำเทปดีเจนี่แหละครับพอดีว่าตอนนั้นนานเนกเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงณ์อยุธยาก็ทำเดี่ยวเหมือนกันคือเดอะเนกเกตโชว์ตอนนั้นผมได้ไปดูเพิ่งมารู้ว่านานเนกไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรเลยแต่ทำไมเล่าได้แบบอินมากแล้วก็สนุกมากมากแล้วตอนนั้นก็ไปดูเดี่ยว8ของพี่โน้ตอุดมอีกทำไมเขาเล่าเรื่องการไปต่างประเทศได้สนุกขนาดนี้ผมก็เลยลิสต์เป้าหมายก่อนเข้ามหาวิทยาลัยถึงสิ่งที่อยากจะทำ7อย่างซึ่งตอนนี้ทำได้2อย่างคือเป็นดีเจที่ EFM กับการแสดงสแตนด์อัพคอมเมดี้คือการพูดใครๆก็พูดได้แต่สิ่งที่ยากกว่าการพูดคือการพูดให้มีเสน่ห์การเล่าเรื่องแล้วก็เล่าเรื่องให้ตลกนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การเล่าให้ตลกเพราะว่ามันต้องมีการศึกษามีการวางแผนหลังเริ่มเล่น2นาทีแรกมุกแรกต้องหาเพราะถ้าไม่หาคุณจะเริ่มเกรงแล้วก็จะเล่นไม่เป็นธรรมชาติแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะต้องมีพันลายคือลูกตบรวมถึงเรื่องของบรรยากาศด้วยถ้าพี่หัวเราะผมหัวเราะทุกคนจะหัวเราะแล้วก็มีจังหวะเก็บกลับเพื่อให้คนเข้าใจเรื่องมันมีศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากทำให้ได้แล้วลิสต์อีกข้อหนึ่งทำไมถึงอยากเป็นดีเจนี่เป็นคำถามที่ผมถามตัวเองบ่อยมากแล้วต้องเป็น EFM เท่านั้นด้วยนะถ้าหย่อนไปก็คือช่วงที่ผมโดนด่าเยอะๆแล้วสมัยนั้น EFM ดังมากตอนนั้นมีดีเจหลายคนทั้งอากายสมพลปิยพงศ์สิริอาตุยพุทธชาติพงสุชาติน้าเน็กแปะโป้งณัฐพงษ์สมัครเสวีพี่ชาวชาวชวลิตศรีมั่นคงธรรมเรียกว่าเป็นรวมดาวดีเจเลยแล้วผมชอบฟังมากกลับมาจากโรงเรียนก็นั่งฟังทุกวันเลยเรียกว่าเป็นคลื่นที่ฟังมากที่สุดเลยแหละตอนนั้นผมเคยขึ้นไปถ่ายรูปกับป้ายหน้าเอทางด้วยนะที่ตึกแกรมมี่ชั้น38ที่พี่ๆเขาชอบมาถ่ายรูปกันยามก็ดุมากผมก็ไหว้วอนขอเลยว่าขอไปถ่ายรูปหน่อยสุดท้ายก็ได้เข้าไปถ่ายจริงๆภูมิใจมากจนวันหนึ่งได้ทำเทปและได้เข้าไปเป็นดีเจที่นั่นจริงๆพอมองย้อนกลับไปมันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจจริงๆมาร่วมงานกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ตายในฐานะทาเลนต์ได้อย่างไรก็มีคนเชิญมาครับก็เลยมาหัวเราะแต่จริงๆผมแฮปปี้นะครับโดยเฉพาะการมาร่วมงานกับ Thailand Game Show เพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องเกมอยู่แล้วมีคอนโซลรุ่นใหม่ออกมาก็ซื้อหมดแล้วตัวผมก็สตรีมเกมใน YouTube Channel ของตัวเองด้วยเรียกว่าอยู่กับมันมาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ก็เลยยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยครับพูดถึงงานทาเลนต์ของตัวเองหน่อยว่าทำอะไรไปแล้วบ้างโดยเฉพาะกับเพจ Thailand Game Show ยากง่ายยังไงบ้างจริงๆข้อเสียของผมคือผมไม่ค่อยอิงกับสคริปต์เพราะว่าผมเป็นดีเจก็ไม่เคยมีสคริปต์แสดงเดี่ยวก็เล่าเอาจากความรู้สึกเลยขนาดเล่นละครผู้กำกับยังฉีกบททิ้งเลยครับแต่พอมาเป็นที่นี่ผมต้องมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกมหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเกมเป็นการเล่าเรื่องจากข้อมูลจริงที่มันผิดไม่ได้เพราะถ้าพูดผิดคนก็จะทักเลยว่าเฮ้ยพูดผิดนะเองนะผมเลยค่อนข้างกังวลเรื่องของสคริปต์มากในการทำให้ข้อมูลตรงที่สุดแล้วก็ต้องทำให้สนุกด้วยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้แม่นสคริปต์แบบว่าจำได้เป๊ะๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาปรับตัวเหมือนกันแต่ว่ายังไงงานที่ผ่านมาของผมก็ถือว่าสนุกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆถ้าจะให้คุณรีวิวงานทาเลนต์ของตัวเองคุณอยากให้กี่คะแนนถ้าจะรีวิวผมให้แค่5คะแนนครับถ้าเต็ม10คะแนนผมให้แค่5คะแนนอย่างแรกคือตอนนั้นตอนที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมโรคระบาด Incident Corrupted Blood ทรงผมของผมค่อนข้างจะดูดีครับทรงผมค่อนข้างเป๊ะหัวเราะแล้วก็อย่างที่2ผมให้เพราะว่าผมค่อนข้างเข้าใจในสคริปต์พอสมควรเวลาเล่าก็เลยออกมาค่อนข้างลื่นไหลโดยรวมผมเลยให้ที่5คะแนนส่วนอีก5คะแนนผมยอมรับว่าในการถ่ายทำผมยังไม่ค่อยแม่นเรื่องสคริปต์จริงๆก็เลยทำให้เกิดอาการกระตุกบ้างหรือมีประเด็นที่สำคัญแต่ยังไม่ได้เล่าบ้างก็เลยหักคะแนนตรงนี้ในฐานะทาเลนต์ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ตายคุณตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้อย่างไรบ้างถ้าจะให้ผมหวังจริงๆผมหวังแค่ว่าผมจะกลบจุดอ่อนอย่างที่ผมเล่าได้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนที่มาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยมองเห็นจุดอ่อนของตัวผมเองเลยอย่างที่บอกว่าขนาดงานแสดงผมก็ทำงานโดยไม่มีสคริปต์เพราะโดนผู้กำกับฉีกสคริปต์ตลอดพอได้มาทำงานที่เป็นข้อมูลจริงๆผมถึงมองเห็นจุดอ่อนของตัวเองผมก็เลยหวังแค่ว่าผมจะแก้จุดอ่อนตรงนี้ให้ได้เท่านั้นเองครับ คำถามสุดท้ายถ้าคุณได้มีโอกาสคิดเนื้อหาคลิปและเป็นทาเลนต์ของคลิปนั้นด้วยตัวเองคุณอยากทำคลิปแบบไหนมากที่สุดจริงๆถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเกมผมว่าน่าสนใจหมดครับแต่ถ้าให้ผมคิดไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะคือผมอยากลองสตรีมเกมหรือไม่ก็อัดเทปเอาไว้แล้วเอาไปตัดแบบฮาฮาอะไรแบบนี้เพราะว่าผมทำในชาแนลตัวเองแล้วมันฮามากๆผมชอบความฮาแบบไม่ตั้งใจฮานะเป็นการโชว์ตัวตนของผมผ่านการเล่นเกมก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำดูถ้าได้ทำจริงๆอยากเล่นเกมไหนถ้าให้ผมเลือกก็น่าจะเป็นเกม Dark Picture ครับโดยเฉพาะแนวเกมแบบ Butterfly Effect คือทฤษฎีที่เราสามารถกำหนดได้เองว่าเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาแล้วมันก็จะมีผลกระทบเป็น Butterfly Effect ด้วยเกมแนวนี้มีเยอะมากและก็สนุกมากด้วยหรืออีกเกม Detroit Become Human ที่เกี่ยวกับ AI อันนี้มีฉากจบ 3,000 แบบอยู่ที่เราจะเป็นคนเลือกหรือ Beyond Two Souls ที่เวลาเล่นจะคล้ายๆกำลังเล่นหนังเลยสามารถบังคับได้ว่าจะไปซ้ายหรือขวาซีเอาซอยบทความวงการเกมออน2มิถุนายน2021รวมอีสเตอร์เอ็กเกม Resident Evil และ Street Fighter ที่แอบใส่ในเกมของกันและกันหรืออีกเกมที่อยากเล่นก็คือ Resident Evil ครับถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยหรือเกมปั่นๆแบบ Fall Guy หรือ Among Us ก็ชอบนะครับผมเป็นคนชอบสืบนะแต่ว่าโดนโหวตออกคนแรกเลยหัวเราะดอกจันทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ Hierarchy of Needs คือทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เสนอโดยอับราฮัมมาสโลว์ที่กล่าวถึงการแสดงออกด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งปรารถนานั้นๆโดยเรียงตามลำดับขั้นได้แก่1ความต้องการทางกายภาพ2ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย3ความรักและการเป็นเจ้าของ4ความเคารพนับถือและ5ความสมบูรณ์ของชีวิตติดตาม Thailand Game Show ได้ที่ Facebook https://facebook.com/thailandgameshow YouTube ทวิภาค Thailand Game Show พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10คุณพ่อยอดแย่ในวิดีโอเกม10สาวจีนในวิดีโอเกมต้อนรับตรุษจีน10สายลับสาวสวยในวิดีโอเกมที่ลวงหัวใจคุณเล่นเกมได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดกับ10ความรู้ที่ได้จากการเล่นเกม